Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të ndiqni. Mbi 8 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjetit e Kosovës kërkesa e grevistëve. Në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Bizneset thonë se sigurimi dokumenteve të shumta pamundson vendosjen e paneleve diellore në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se qeveria e Kosovës ka mjaftueshëm mjete për të përmbushur kërkesat e tyre prej 100 euro shtesë në muaj, por se nuk ka vullnet nga qeveria. Sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rreth 8.3 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjetit të Kosovës kërkesa e grevistëve, 100 euro në muaj për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Numri i punojësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Nga 100 euro në muaj, buxheti i Kosovës i kushton rreth 8.3 milion euro. Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyes civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për 100 euro shtesë është për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, edhe për ata të cilët nuk janë në grevë.
Se qeveria po poti vullnet mund të realizoj po problemet mdo këtë kërkes tonën që vërtet është modeste.
Grevën e BSPK-s, si shtha Jasharaj, e kanë përkraur edhe policët e zjarë fikset, por në bazë të ligjit për greva, ata nuk kanë të drejt të organizojnë atë. Edhe Ali Gashi, kryetari sindikatës së punëtorve në administratën publike, thot për Radio Evropa e Lirë, se nga buxheti i Kosovës mund të ndahen mjetet për grevistët.
Por ku ka shumë ma vogël si 100 euro. E kemi llogaritë se kemi dashur ne ta vëmë në siklet qeverinë e Kosovës. Nuk kemi dashur të kallëzojmë materialista në interes.
Ndërkohë autoritetet kompetente në Kosovë kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muajin gusht për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Përditësimi i listës së pagave është i nevojshëm për autoritetet pas grevës së nisur. Ministri i Financave, Punës dhe Transferëve Hekuran Murati më 29 gusht në një konferencë për media i paralajmëroi grevistët se nuk do të marrin pagën e plotë derisa janë në grevë. Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projekt ligji për paga në konsultime paraprake më 17 gusht. Projekt ligji duhet të kaloj procedurat e konsultimeve paraprake dhe publik, si dhe pas miratimit në qeveri e kuvend do të publikohet në gazetën zyrtare të Kosovës dhe hyjë në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazet. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka ofruar ndonjë shpresë se do të miratoj kërkesën e BSPK-s për 100 euro shtesë deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve si dhe zyrën e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se a ka buxhet për të përmbushur kërkesën e grevistëve, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Ndërkohë sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë të gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Ish ministri i financave në qeverinë e Kosovës Aki Shatri konsideron se qeveria e Kosovës do të duhet të marrë parasysh kërkesën e grevistëve dhe ta jetësojë atë. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se të hyrat në buxhetin e Kosovës kanë shënuar rritje gjatë këtij viti. Shatri thekson se në rastin më të mirë procedura deri në zbatimin e projekt ligjit për paga nuk mund të nisin para vitit 2024. Greva e sindikatave për 100 euro shtesë po mbahet për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike të punëtorëve nga rritja e çmimeve të konsumit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova po përballet me një inflacion të lartë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht në deklarimet e tyre kanë thënë se gjatë këtij viti janë shënuar rritje të hyrave buxhetore. Të hyrat në doganën e Kosovës mbushin arkën e shtetit, njëjtë sikurse të hyrat në administratën tatimore të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim të doganës së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë thua se në dy vitet e fundit kanë rritje të mbledhjes së të hyrave. Edhe administrata tatimore e Kosovës ka bërë të ditur se janë rritur të hyrat. Buxheti i Kosovës i vitit 2022 është mbi 2.7 miliardë euro. Paga mesatare bruto për vitin 2021 sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka qenë 484 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në kalendarin e obliguar të vaksinimit në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron në foshnjët nga infeksioni. Pediatër dhe infektolog kërkojnë që kjo vaksin të përfshihet në kalendarin e vaksinimit pasi në vendet e Evropës dhe botës është treguar shumë efektiv. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje në vazhdim.
Në Kosovë vaksina kundër rotavirusit e cila mbron fëmijët nga infeksioni nuk është në kalendarin e obliguar të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Rotavirusi është infeksion që përhapet lehtësisht tek foshnjat dhe fëmijët. Virusi mund të shkaktojë diarre të rëndë, të vjella, ethe, temperaturë dhe dhimbje barku. Fëmijët që marrin rotavirusin mund të dehidrohen dhe mund të kenë nevojë të shtrohen në spital. Arvinore Batali Këpuska, pediatër në klinikën pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se ka raste të shpeshta të fëmijët me rotavirus, sidomos në sezonin e verës dhe dimrit. Kryesisht si pasaj është mosha parashkollore, sepse virusi është shumë gjetës dhe transmetohet shumë lehtë.
Rastet me barkqitje, gjetësisht dhe me bjellje, bëjnë pjesë në grupin e dytë të smundshmërisë, sa i përket patologjive të fëmijë që paraqiten.
Në reportin e gastroenterologjisë në klinikën pediatrike me simptomat e tilla gjatë këtij viti kanë qenë të hospitalizuar 814 fëmijë, kurse 21 kanë qenë të konfirmuar me sëmundjen e rotavirusit. Shefja shërbimit të gastroenterologjisë Teuta Hoxha Kamberi në këtë klinik tha për Radion Evropa Lirë se gjatë këtij viti nuk janë bërë testime të gjithë fëmijëve për rotavirus për shkak të ngarkesës së institutit me testime për COVID-19. Sipasaj, numri i fëmijëve me rotavirus është i lartë. Statistika të shëndetësisë të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se incidenca kësaj sëmundje në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rritje. Në vitin 2019, të dhënat e agjencisë tregojnë për 15% të rasteve në 100.000 banor. Përqindje me olet paraqitet në vitin 2018 dhe 2017. Në vitin 2018, përqindja në 100.000 banor ka qenë 10.4%, ndërka që në vitin 2017 kjo përqindje ishte 9.2%. Mikrobet rotavirus mund të përhapen në sipërfaqe të ndryshme me duart të palara pas shkuarjes në tualet ose ndrrimit të pelenave. Nëse këto mikrobe bie në kontakt me gojën e dikujt, kjo njihet si përhapja